berbicara tentang pemilu. Pemilu tahun 2019 ini telah selesai dilaksanakan, namun ada saja hal-hal yang belum selesai sebenarnya untuk didiskusikan. Dan kami merasa bahwa hal-hal ini patut untuk didiskusikan kembali. Apa saja sih sebenarnya hal-hal itu? Saya mengundang mereka untuk ikut sama-sama membicarakan hal-hal ini. Langsung aja kayaknya kita bincang-bincang tentang hal-hal yang sempat marak nih pada saat pemilu dan kampanye. Menurut Kak Seri, gimana kampanye dan juga pemilu tahun 2019 ini?
Jadi kebetulan ini kali pertamanya aku terlibat di dalam proses pemilu. Jadi rasanya benar-benar excited. Kemudian kalau berbicara tentang kampanye sih, karena aku sebagai golongan milenial gitu ya, yang mayoritas orangnya menggunakan sosial media, menggunakan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mau gak mau sebenarnya fenomena kampanye yang benar-benar patut disorot itu adalah bagaimana kampanye yang terjadi di sosial media. Kadang kampanye di sosial media itu gak bisa dikatakan sebagai kampanye yang sehat ya. Bahkan di sebuah postingan misalnya siapapun yang di-upload di sosial media itu pasti ada banyak tuh komentar-komentar yang negatif
ya, ataupun
yang gak bisa dikontrol. Dan kita itu kadang ucapan-ucapan yang jahat itu kita gak bisa cross-check siapa gitu, apakah orang ini asli ataupun enggak. Itu sih fenomena kalau tentang kampanye.
Kalau Kak Redo, apakah kali pertama mengikuti atau sudah sebelumnya?
Ya alhamdulillah kalau sebelumnya udah pernah sih. Jadi ini yang kedua kali sama Redo. Dan kalau kita setuju sih sama Seri, jadi kita sebagai milenial kan sebagai pengguna sosmed paling aktif, sebagai pemberi suara yang jumlahnya paling banyak di Indonesia, itu sekarang harus bersedia mata kita disakiti oleh kampanye-kampanye online yang dilakukan oleh tiap caleg atau siapapun itu yang calon dalam pemilu kali ini.
Menariknya ketika kita bilang tentang pemilu itu kan sangat marak ya kalau itu. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan? Apakah memang pemilu yang di tahun ini kak itu lebih besar sebenarnya kampanyenya daripada ketika tahun kakak pertama kali? Karena mungkin orang kalau waktu itu belum terlalu aktif mungkin ya Instagram dan sebagainya. Atau gimana? Atau memang fenomena di antara kedua kubu ini karena sama juga kan? Sama saja kak atau memang ada perbedaan atau?
Mengingat kalau ini soal presidennya dulu ya, yang nyalonkan sama orang dari kubu satu maupun kubu dua. Jadi ini kalau saya sendiri sih merasa nostalgic. Ini kayak mengulang yang terjadi 5 tahun.
Mulang saja.
Pelakunya sama, supporternya sama, kualitasnya sama. Cuma bedanya sekarang ada label. Ada label ya, bukan yang kampret.
Kalau bedanya itu bedanya.
Terus kalau soal sosmed sih sekarang terasa lebih apa ya, lebih ramai, lebih hangat atau bukan menyebut lebih panas gitu. Karena semua orang sudah terang-terangan menyatakan mereka mendukung siapa atau mereka tidak mendukung siapa, lebih lantang.
Itu menarik sekali untuk dibahas kayak pendeklarasian diri, dia mendukung siapa dan siapa. Sebenarnya kita sudah jelas ya tertulis dari asas pemilu itu sendiri bahwa luber dan jurdil. Nah, gimana sih menurut kakak, apakah it's okay lah orang mau mendeklarasikan dirinya secara lantang tadi atau sebenarnya kayak ini ada sesuatu yang bermasalah dengan hal kayak gini?
Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemilu yang berjurdil tadi, sebenarnya itu kayak yang suatu hal yang mengakibatkan pemilu itu sendiri adalah suatu hal yang istimewa gitu kan, karena cuma kita yang tahu gitu kan. Tapi masalahnya memang mungkin ya gara-gara euforia dan excitednya para millennials di dalam pemilihan umum itu yang mengakibatkan mereka, kita-kita di kalangan kita itu jadi bersemangat banget untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat kita terkait calon-calon gitu kan.
Saya ikut pemilu
itu menunjukkan sebenarnya kalau aku mengapresiasi hal tersebut adalah hal yang positif ya, karena artinya semakin bersemangat orang mendeklarasikan dirinya berarti tingkat partisipasi mereka dan perhatian mereka terhadap pemilu sendiri yang meningkat gitu. Tapi kalau aku sendiri nih mau cerita, awalnya aku memutuskan untuk diem kayak merahasiakan siapa yang aku pilih gitu kan,
masih
berpikir ideal gitu kan. Tapi ketika hari terakhir debat gitu kan, ada 5 kali perdebatan kan untuk calon presiden sendiri maksudnya, jadi akhirnya aku memutuskan I need to know siapa yang aku pilih gitu ya, kayaknya aku harus ikut terjun dan berperang di detik-detik terakhir gitu. Sebenarnya lebih ke kalau melihat kan pilihan aku kayak gini gitu kan, kadang pilihan aku ya misal aku pilih siapa gitu kan kayak dia dibilang ih pakai akal sehat dan sebagainya gitu kan, kayak logik okay, aku tuh mau declare sama orang-orang kayak aku milih ini, tapi maksudnya kita tuh nggak bisa loh saling menyalahkan pilihan orang karena pilihan itu nggak ada yang baik dan buruk atau maksudnya nggak ada yang benar dan salah gitu, nggak ada yang bisa nentuin itu karena semua orang itu memilih berdasarkan perspektif dan preferensi pribadi mereka masing-masing begitu kan. Jadi maksudnya waktu itu lebih kayak pokoknya aku mau milih ini, kalian terserah nih kalian mau ngomong apa, yang jelas kalau nanti pilihan aku kalah juga gak masalah kayak gitu, nggak takut dan nggak ngaruh gitu gitu aja kayak perasaan yang sekarang udah mau deket pemilu aku mau ikut kayak orang-orang juga biar gaul.
Jadi pada awalnya Kak Sherry ini berdiam diri seperti apa yang Sardeni, jadi tapi dia pada akhirnya juga mendeklarasikan. Kalau kalian itu gimana, apakah calon leader langsung tiba-tiba mendeklarasikan atau gimana? Sudah mendeklarasikan dari awal.
Jadi sama seperti saya di sini sejak awal ya, dan alhamdulillah sampai memilih di TPS kemarin itu alhamdulillah saya akan sampai
luar biasa. Kita hijab. Kita hijab sampai hari ya.
Jadi lebar jauh itu kan asas. Nah, orang bilang kalau peraturan penipuan itu dilanggar, kalau saya sih nggak sepakat. Jadi lebar jauh itu apa ya, peraturan itu dibuat untuk dipatuhi gitu, untuk sebagai konsensus yang disepakati bersama bahwa seharusnya begini. Kalau nggak begitu ya udah, ini kita dapat peraturan dan itu bentuk awal preventif kita terhadap hal yang kita inginkan ke depan ya kan. Jadi seharusnya pemilu itu luber dan jentil. Jadi yang perlu kita sorot di sini yang paling sering jadi fenomena itu asas rahasia. Jadi kalau ada teman-teman saya di sosmed dan saya sendiri sih sebenarnya cenderung nggak bisa merahasiakan apa yang siapa yang dukung dan apa gitu kan. Seperti kata si Adil tadi kan, milenial itu cenderung excited about everything. Terutama yang pertama kali dilakukan, seperti pemilu. Dan perlu kita garis bawahi bahwa semua yang kita lakukan apapun itu konsekuensinya kembali pada diri kita sendiri. Jadi kalau emang gak mau rahasia, ya silahkan tunggu sendiri, anda gimana?
Palingan dia
bakal
diserang balik kan? Bahkan banyak komen-komen masuk dari status Instagram biasanya. Pasti banyak nih yang
jadi kita kayak membuka wahana-wahana debat baru gitu. Tapi sebenarnya itu bagus loh kalau pendapat aku.
Kalau yang saya
iya, maksudnya kalau kita semakin sering berdebat itu jadi semakin banyak apa informasi-informasi yang kita ketahui. Oh, apakah nanti yang dikasih tahu apa yang kita lihat itu benar atau enggak gitu ya? Kalau pendapat orang lain gimana gitu kan? Jadi kayak lebih melihat dari dua sisi semakin sering.
Re-questioning our.
Ya, itu gitu. Bagi para penderita gangguan mental. Kalau kita berbicara tentang golput itu sendiri ya, aku sih percaya kalau misalnya demokrasi itu adalah sesuatu hal yang berbicara tentang kelegitimasian ataupun pemberian hak dari kita kepada orang-orang yang kita inginkan untuk mengurusi hak dan kebutuhan kita gitu. Jadi itu sama aja kayak teorinya kontrak sosial yang disampaikan oleh John Locke dan Thomas Hobbes.
Jadi kalau kita
jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hal-hal yang belum selesai didiskusikan di pemilu kali ini, kalau aku menyoroti dua hal. Yang pertama itu di pemilu kali ini, Menteri Hukum dan HAM kita tuh sempat menyatakan bahwasanya di Indonesia kayaknya butuh memberikan sanksi pidana bagi orang-orang yang golput. Karena kalau kita komparasikan dengan negara Australia misalnya ya, memilih di Australia itu bukan sebuah hak saja, tapi adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itulah tingkat partisipasi pemilihan umum itu di Australia sangat tinggi. Dan yang kedua itu adalah terkait dengan pemberian hak pilih bagi penderita gangguan mental gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pemberian hak pilih bagi orang yang menderita gangguan mental itu, mungkin permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak orang itu belum memahami sebenarnya penderita gangguan mental seperti apa sih yang patut diberikan hak pilih gitu. Banyak orang yang mikir kayak, oh ini mungkin kayaknya merupakan konspirasi dari pasangan calon gitu kan. Kayak masa orang gila gitu kan diberikan hak pilih, gila mereka bisa di apa dimobilisasi untuk milih salah satu pasangan calon nih gitu kan. Yang jadi masalah itu pasti ada standar sebenarnya dalam pemberian hak pilih pada penderita gangguan mental. Karena sebenarnya hal itu bukan fenomena yang baru sih di dalam pemilihan umum yang ada di Indonesia. Karena sejatinya pada tahun 2014 hal itu pernah dilaksanakan oleh KPU. Itu terjadi di Bali, Provinsi Bali sama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi itu KPU menyediakan fasilitas bagi para penderita gangguan mental yang ada di rumah sakit jiwa gitu untuk memberikan hak suaranya. Nah, jadi ketika orang yang memiliki gangguan mental itu memilih, mereka sebelumnya itu udah ada sempat keterangan dokter yang mengatakan bahwasanya mereka pada saat itu memang memiliki kemampuan untuk
melakukan
pemilihan umum. Karena ada bedanya loh antara orang yang skizofrenia yang memang dia nggak punya kesadaran sama orang-orang yang memiliki gangguan mental yang bersifat temporer ataupun sementara.
Datang
dan pergi kayak gitu kan. Jadi kalau kita berbicara juga tentang kooperasi sih di Jepang itu pernah terjadi. Kayak seorang Down syndrome, penderita Down syndrome itu namanya Ibu Nagoya, dia emang gak bisa tuh mengurusi tentang harta, tapi dia bisa memutuskan hal-hal kecil di dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi waktu itu ada peraturan di Jepang yang mengatakan orang yang di dalam pengangguran gak bisa melakukan pemilihan umum ataupun gak bisa memilih.
Jadi dia
gak bisa memilih waktu itu. Jadi ketika merasa haknya dirugikan, jadi datanglah ke Mahkamah Konstitusi Jepang ya.
Ya sebenarnya itu sudah salah satu apa sih namanya?
Isu global ya?
Iya. Dan itu juga sudah apa sih namanya? Sudah mengindikasikan bahwa dia sebenarnya sadar.
Gitu.
Karena dia.
Nah, oleh karena itu waktu itu putusan yang ada di Jepang itu adalah memperbolehkan Ibu Nagoya itu dan orang-orang yang memiliki gangguan mental ataupun Down syndrome yang memiliki kemampuan yang pastinya untuk memutuskan pilihannya itu untuk dapat melakukan pemilihan umum. Dan bahkan di Hungaria itu pernah terjadi juga dan bahkan sampai ke pengadilan mahkamah hak asasi manusia Eropa sampainya. Maksudnya sampai ke negara-negara se-Eropa gitu kan, bahkan di Jerman dan sebagainya kita komparasikan mereka memberikan hak pilih bagi penderita gangguan mental gitu. Yang masalahnya adalah yang harus diluruskan kepada masyarakat publik bahwasanya sejatinya pemberian hak pilih kepada penderita gangguan mental itu bukanlah diberikan kepada orang yang gak sadar, karena orang yang gak sadar ya gak mungkin mereka bisa milih juga gitu, pasti akan membuat kericuhan. Tapi ada orang-orang yang tertentu gitu,
ada standarisasi yang jelas dan
itu udah ada putusan Mahkamah Konstitusinya juga kalau di Indonesia bahwasanya untuk pilkada kepala daerah atau milik kepala daerah penderita gangguan mental diperbolehkan juga gitu.
Dan harus ada benar-benar diskusi yang berlanjut ya, pertimbangan dari pemerintah untuk melihat isu ini sebenarnya bukanlah isu yang remeh sebenarnya. Karena kalau kita menjamin setiap orang memiliki ini, kita juga harus menjamin orang-orang yang tidak terpenuhi ini dalam garis bawah bahwa dia mengalami mental illness itu harus terpenuhi juga dan harus diklasifikasi secara jelas dengan standarisasi.
Bahkan ya dia sebenarnya kayak kalau kita berbicara tentang penderita gangguan mental, ketika mereka diberikan hak pilih itu, maka secara sosiologis mereka merasa kalau mereka itu diberikan kepercayaan, dilibatkan, dan hal itulah sebenarnya akan membantu mereka untuk kembali menjadi sosok yang bermental lebih tangguh dan sehat.
Dan juga ketika dia ikut turut serta dalam politik itu, mungkin dia bakal ke TPS, dia bakal sosialisasi sama
orang. Nah, gitu solusinya memang ada sosialisasi antara KPU dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemilu sendiri kayak Perludem, Bawaslu dan sebagainya.
Terus kalau menurut Kak Redo nih, kalau dari Kak Sari kan ini tentang golput, fenomena golput dan juga mental illness. Kalau Kak Redo, apa sih sebenarnya isu yang harus dibicarakan lebih lanjut?
Sebenarnya agak menyedihkan yang disampaikan Mbak Sari tadi tentang golput. Jadi sebelum seseorang itu memutuskan golput, biasanya mereka menjadi yang namanya swing voter. Okay. Jadi swing voter itu seorang pemilih yang cenderung belum menentukan dia akan memilih siapa, terutama hingga hari-hari. Ada sebagian swing voter atau pemilih tetap yang dia nggak menentukan sampai hari H. Atau ada swing voter yang masuk ke TPS, dipilih TPS, dia baru memutuskan mau pilih siapa. Dan swing voter ini biasanya punya, bukan orang sembarangan, maksudnya bukan orang malas ambil. Enggak, mereka punya pertimbangan sendiri gitu.
Terlalu banyak pertimbangan.
Terlalu kritis. Jadi mereka cenderung melihat, ini bicara tentang presiden lagi-lagi kan. Pilihan yang paling berucut, karena calonnya cuma ada dua. Jadi antara kalau nggak pilih satu ya pilih dua. Jadi swing voternya cenderung melihat siapa yang terpilih dan apa yang bakal terjadi. Kalau yang satu terpilih, apa hal yang baik yang bakal terjadi dan apa yang bakal terjadi. Dan begitu pula dengan nomor dua. Kalau saya melihatnya sih, sebagian teman-teman saya, terutama di sosial media dan banyak sebenarnya orang Indonesia yang cenderung jadi swing voter. Dan pada akhirnya berujung golput. Tapi nggak sedikit juga yang pada akhirnya menentukan siapa yang mereka pilih. Ini agak menarik kalau kita bahas.
Ada juga yang menjadi swing voters yang namanya swing voters itu karena dia memiliki terlalu banyak pertimbangan atau mereka tidak memiliki pertimbangan. Jadi kayak saya nggak ada alasan untuk memilih kedua-duanya, jadi saya belum menentukan misalnya karena ini mau pilih kedua-duanya. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang golput itu sendiri ya banyak ya sebenarnya faktor-faktor golput, termasuk ketidakmampuan untuk mengakses ke tempat TPS yang terlalu jauh atau karena tidak ada pembeli kendaraan dan sebagainya. Karena juga orang-orang kan untuk memenuhi kehidupannya sendiri, kebutuhannya sendiri harus dijauh misalnya sampai TPS. Apa yang sangat-sangat mekanis yang bisa menyebabkan orang-orang golput? Iya, secara fisik. Oke nih, terakhir nih tentang pemilu dan kampanye juga. Apa sih hal yang mau dikasih tahu atau maksudnya lu saran dan kritik sama KPU, Bawaslu dan instrumen-instrumen yang terlibat dalam kampanye dan juga pemilu secara mewakilkan suara-suara milenial?
Suara hati gitu ya,
curhatan
daripada buat status gitu kan.
Jadi kan ini videonya bisa dilihat langsung sama orangnya.
Siapa tau KPU-nya nonton kita gitu.
Coba deh, coba
pertama untuk panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS dan TPS. Jadi sebenarnya cuma karena ada saksi atau petugas yang ditugaskan khusus untuk mengawasi TPS, bukan berarti masyarakat yang nggak termasuk ke petugas itu nggak harus mengawasi. Justru petugas TPS itu perlu diawasi oleh peserta pemilu sendiri. Jadi ada kejadian agak lucu nih. Saya waktu pemilu kemarin 2017 datang ke TPS. Kebetulan beberapa hari sebelumnya kan harusnya kita dapat undangan buat undangan pengurus di TPS. Kebetulan saya nggak dapat. Jadi cuma anggota podcast yang lain yang dapat, saya enggak, katanya bisa nyebut KTP aja waktu hari ini. Yaudah saya datang waktu hari ini, pagi bawa KTP. Katanya enggak bisa kalau nyebut KTP harus lewat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Yaudah saya datang jam 12 siang, bawa KTP. KTP-nya diambil, diperiksa. Ternyata nama saya ada di DPT. Oh. Sebenarnya saya bisa nyebut pagi hari. Nah, nyebut pagi harinya karena terdaftar di DPT, tapi saya sendiri enggak dapat undangan gitu. Jadi ada banyak kendala-kendala teknis seperti ini. Dan ini hanya salah satunya aja. Saya yakin di Indonesia Raya ini ada banyak sekali kejadian seperti itu. Terus ada kotak suara dari kardus. Yang ini kita udah tahu, viral sekali kan. Ya mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi. Sementara itu di luar negeri aja, OEFWET yang mencoblos di luar negeri itu kotak suaranya bukan pakai kardus, tapi pakai yang lain. Itu kenapa? Ini hal yang perlu diklarifikasi ke pemerintah. Oleh Bawaslu terutama. Kenapa ada perbedaan? Itu aja sih.
Berarti pengawas itu perlu diawasi juga ya, tentunya diawasi oleh perpustakaan.
Jadi partisipasi kita bukan sebatas mencoblos aja, tapi juga ikut serta dalam keberlangsungan pemilu.
Karena banyak sebetulnya miskomunikasi yang terjadi di antara panitia-panitia itu sendiri, dan itu yang membuat kita sebetulnya kebingungan dan merasa kesulitan. Dan itu juga mereka sebenarnya ada hukum-hukum yang mengatur ya, ketika mereka mempersulit padahal sebenarnya nggak ada nih sebenarnya. Itu bisa masuk pidana ya kalau nggak salah. Terus kalau menurut Kak Sally gimana nih?
Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang masukan dan saran ya, kalau aku sih masih optimis dan percaya kalau KPU itu dapat melakukan tugasnya itu dengan profesional di dalam melakukan penyelenggaraan pemilu ini. Karena kan memang udah ada undang-undangnya ya, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jadi harapan itu adalah setiap pihak yang terlibat memang benar-benar melakukan sesuatu hal itu sesuai dengan hukum yang telah mengatur. Jadi kalau masukan sih untuk siapapun, baik itu KPU, Panwaslu, atau kita sendiri sebagai pemilu itu, kalau menurut aku adalah kesadaran kita masing-masing. Bahwasanya di dalam proses pesta demokrasi ini, tidak hanya kepentingan kita sebagai apa, namun yang kita berikan di dalam proses pesta demokrasi ini adalah untuk memajukan Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Jadi harapannya itu adalah ketika pasca pemilu nanti, siapapun diri kita ini, siapapun pilihan kita, apapun hasilnya nanti, semoga kita semua itu menerima hasilnya dengan lapang dada gitu. Pun kalau kita ingin protes, silakan menggunakan mekanisme-mekanisme hukum yang telah disediakan. Kalau tidak sepakat, silakan mengajukan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Gak usah tuh kayak katanya mau melakukan super power dan sebagainya gitu ya. Bagi, pokoknya yang jelas ketika kita udah membuat sebuah instrumen hukum, maka gunakanlah instrumen hukum yang telah ada. Kayak gitu aja sih harapan.
People power pun itu sebenarnya jauh sekali.
Karena kita udah kayak gini nih, kalau kita berbicara tentang sengketa hasil pemilu gitu kan, kita udah buat Mahkamah Konstitusi yang biayanya mahal, udah mikir di amandemen dan membuat undang-undang tentang MK gitu kan, kenapa nggak kita gunakan instrumen dan mekanisme yang ada gitu? Kita kita biarkan aja semua hal itu mengalir sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
Jadi mungkin ini sebenarnya seru banget untuk dibicarakan karena banyak juga yang bilang bahwa sebenarnya generasi milenial itu sebenarnya apatis politik dan segala macam, padahal faktanya di sosial media pun ramai sekali kan yang didominasi juga oleh anak-anak milenial yang bicara tentang politik sebenarnya, dan itu juga lumayan kan juga yang rasional dan mereka berargumen sesuai dengan preferensi mereka dan juga apa yang sudah mereka lihat dari masa akhir gitu. Dan kita juga sudah melaksanakan pesta demokrasi, benar kata Kak Sari tadi, ini bukan perayaan satu hari atau bukan perayaan 5 menit doang ketika kita datang ke TPS, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita bersamai hingga akhir nanti, jadi hingga 5 tahun yang akan datang lagi, membarengi pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintah sebagaimana mestinya, mengkritik dengan sesuai melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Itu saja mungkin video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton YouTube kita. Jangan lupa buat subscribe dan like dan juga share. Kami akan datang lagi dengan isi-isi yang lebih menarik dan juga dengan judul-judul yang bisa membuat kita berdiskusi banyak. Nah, kalau menurut kamu gimana nih tentang pemilu dan tentang kampanye kamu?
Yeah.